гаворыць радыё Свабода. З праскай студыі вас вітае Алена Ціхановіч. Коратка пра падзеі дня ў Беларусі і свеце. Міжнародная праваабарончая арганізацыя Human Rights Watch заклікала не ахвяраваць правамі чалавека пад выглядам барацьбы з тэрарызмам або спасылаючыся на небяспекі масавай міграцыі. Праваабаронцы ў сваім дакладзе асабліва адзначаюць узмацненне мер дзяржаўнага кантролю за прыватным жыццём грамадзяну ЗША, Вялікабрытаніі і Францыі. З іншага боку, у дакладзе гаворыцца пра наступ на грамадзянскую супольнасць і незалежныя медыі ў Расіі, Кітаі і Турцыі. Асабліва адзначылі праваабаронцы сітуацыю ў Азербайджане, дзе было зачыненае Бакінскае бюро «Радыё Свабода». У дакладзе адзначаецца, што летась у Беларусі былі выпушчаныя на волю палітвязні. Аднак у цэлым, паводле Human Rights Watch, сітуацыя з правамі чалавека ў краіне не палепшылася. 27 студзеня у гадавіну вызвалення чырвонай арміі нацысцкага лагеру смерці Аўшвіц, Асвенцым, адзначаецца міжнародны дзень памяці ахвяраў Галакосту. Напярэдадні чарговай гадавіны вызвалення Асвенцыму у нямецкім гістарычным музеі ў Берліне адкрылася выстава твораў мастацтва, якія былі таемна створаныя вязнямі ў нацысцкіх лагерах і турмах, а таксама ў габрэйскіх гета. У Данецку на акупаванай тэрыторыі, якую кантралююць расійскія войскі і так званая Данецкая народная рэспубліка, у ноч на 27 студзеня спрабавалі падарваць помнік Леніну. Выбух пашкодзіў толькі пяту правай нагі і трэснуў пастамент. Падчас выбуху ніхто не пацярпеў. Цяперашняя спроба падрыву была здзейсненая пасля таго, як Уладзімір Пуцін асудзіў Леніна за тое, што той даў рэспублікам права выхаду з СССР. А зараз побач са мною ў студыі мая калега Ганна Соусь. Ганна, якая на гэты момант галоўная навіна на сайце Свабоды?
Я б звярнула ўвагу на эксклюзіў Свабоды. Гэта гісторыя расійскай актывісткі, удзельніцы шэрагу пратэстных акцый у Маскве Ірыны Калмыковай. Яна тры месяцы хавалася ў Беларусі ад пераследу расійскіх уладаў. У Расіі на яе заведзеная крымінальная справа за арганізацыю несанкцыянаваных мітынгаў, і ёй пагражае 5 гадоў турмы. Раней беларускія апазіцыянеры уцякалі ад арыштаў і затрымання ў Расію ці праз Расію, з якой Беларусі няма мяжы. А вось цяпер расейцы хаваюцца ад пераследу ў Беларусі. Яна жыла ў Беларусі тры месяцы і з дапамогай неабыякавых людзей беларусаў зняла хату ў Гарадзенскай вобласці, дзе пражыла з кастрычніка 2015 па студзень 2016 году. Але даведалася, што з Расіі ў Беларусь адпраўлены загад яе затрымаць. Яна нелегальна ізноў перасякла беларуска-расійскую мяжу, а потым расійска-украінскую. Цяпер жанчына ў Кіеве, дзе ў яе знаёмыя сваякі. Вельмі цікавае інтэрв'ю, раю прачытаць.
Ганна, ну а якая публікацыя прыцягвае найбольш увагі, якая, як кажуць, зарабіла найбольш клікаў?
Ну, такіх публікацый некалькі, вось я звярну ўвагу на дзве. Адна з іх пра чарговае збіццё. Вот гэтым разам не журналіста, а жыхара Івацэвічу, 57-гадовага Сергія Дылюка. Ён трапіў у Івацэвіцкую лякарню са страсеннем мозгу, сінякамі і кровапацёкамі. Ён распавёў журналістам Свабоды, што яго збілі міліцыянты, прымушаючы прызнацца ў крадзяжы, якога ён не рабіў. Яшчэ адна публікацыя, таксама эксклюзіў Свабоды, пра канфлікт вакол дакументальнага фільма пра Міхаіла Жызнеўскага. Маці загінулага майдане беларуса не выключае, што можа падаць у суд на тэлеканал «Белсад», які зняў фільм, паколькі ў гэтым фільме, паводле думкі маці, ёсць непраўдзівая інфармацыя, якая тычыцца дзяцінства Міхаіла Жызнеўскага, яго адносінаў з бацькамі.
Словам, чытайце, слухайце, глядзіце. Адрас